Bueno, estamos nunha nave espacial, podemos dicilo así. É unha nave preparada, estamos nas tripas de Orixes, na Cidade da Cultura, con Carlos Seijo, que é o director técnico artístico desta exposición que ata o mes de outubro, finais de outubro, podedes visitar na Cidade da Cultura. Carlos, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, estamos efectivamente nunha nave espacial. Preparada, obviamente, pero esta é unha nave, non? A ver, contanos, que facemos aquí?
Bueno, pois é unha, esta é, digamos, o primeiro espazo, non? Que dá lugar á experiencia. É unha experiencia de realidade mixta, que a xente non pense que é realidade virtual. Ten que ver coa realidade virtual, imos cun dispositivo de realidade virtual, pero é unha experiencia de realidade mixta. É dicir, mesturamos as arquitecturas do museo, vale? Podemos ver incluso a xente que nos acompaña, familiares, etc., pero ao mesmo tempo mesturamos todo isto coa realidade virtual, coa virtualidade, non? Entón, é unha conversa un pouco virtual e tamén espacial coas arquitecturas do museo. Voltando un pouco a pregunta, estamos, sí, no primeiro espazo, na nave espacial, no transbordador, o transbordador que vai nos levar as orixes da vida na Terra, non? A ese período jaedano que se chaman, non? No que a Terra era prácticamente unha esfera incandescente, non? Entón non podemos aterrizar todavía. Estamos vendo esa Terra incandescente, non podemos aterrizar. Tampouco hai vida nese momento, non? Bueno, de algúns din que podería xa haber algunha bacteria, algo así, pero bueno. A vida macro non está todavía presente. Entón, esperamos un pouquiño, viaxamos un pouquiño máis na nave e chegamos xa a ese momento da Terra, esa gran expansión do Cámbrico, da vida no Cámbrico, non? No que a vida estáse a dar no fondo mariño, non hai vida todavía por enriba, non? De esas augas, non? Entón, saímos xa da nave.
Mira, vamos camiñando no tempo, que dicías sí, antes. Sí, sí. Imos facer un percorrido no tempo, imos camiñando, estamos atravesando pois unha porta que nos leva a outro espazo, as luces que chaman moito a atención, non? Son luces de cores, e hai liñas temporais definidas no chan, non? Uh-huh.
Sí, no chan encontramos como unha especie de pasarela de luz, non? Uh-huh. Esa é a pasarela un pouco, un paso no tempo, unha travesía no tempo. Sempre dende o principio pensei en eso, que tiñamos que camiñar no tempo, non? A idea de ir camiñando, de ir avanzando no tempo. Penso que tamén é como moi amigable, non? Tamén moito para os rapaces, para os colexios, porque non teñen que estar acotados, non? Engaiolados nun espazo, senón como pasa ás veces nas experiencias de realidade virtual, non? Que estás como moi engaiolado, non? Neste caso non, temos 1200 metros cadrados para ir camiñando e sentir que camiñas no tempo, non? Entón, si efectivamente temos no chan físico, pois unha serie de luces LED, de liñas LED que nos levan por ese tempo. Estamos agora no Cámbrico, poderíamos estar vendo agora mesmo os trilobites, por exemplo, pululando, e algúns animais que non se extinguiron, porque esta experiencia, si ten algo de conceptual, ese xermolo, non, digamos, que fai nos pensar nas extincións, que todo é de alguna maneira efímero, non? Todas as especies terminan por extinguirse, todas, isto é así, non? Hai que asumilo, non? Pero en miles, millóns de anos. En este caso, sin embargo, atopamos algúns amigos xa no Cámbrico, que son, por exemplo, as especies de medusas, que xa están por aquí e que levan con nos todo o tempo, non? Algo que parece tan, non sei como dicilo, tan pequeno, tan dúctil, non, como é unha medusa, sin embargo, é un organismo fortísimo, que é capaz de atravesar o tempo, incluso algunhas son capaces de conseguir a inmortalidade, non? Hai unha especie de medusas que son inmortais. Eso todo para vanidade humana, non?
Sí. Entón, para que nos lo hagamos mirar.
Sí, sí. Xa camiñando contigo, sí. Chego o período devónico, non? Ese período moi exótico, porque tiñamos aí árbores, especies de árbores xigantes, hongos tamén de 8 metros de altura, é dicir, é todo como moi, parece como moi de non sei como dicilo, de película de fantasía, non? Uh-huh. En este período moi importante, xa ves aquí que hai como unha rampiña que ven do mar, sí. É moi importante porque saen as primeiras especies do mar. Temos o Tiktaalik, temos os primeiros anfibios, non? que saen do mar e que dan lugar un pouquiño, son os precursores, non, os pioneiros, non, dos animais na terra, o Ichostega, por exemplo, todo interactivo, ti podes tocar os animais e no momento en que tocas os animais tes unha vibración porque levamos efectivamente chaleques hápticos, non, con vibración. Estamos falando de períodos nos que hai moita inestabilidade na terra, temos pois terremotos, huracán, bueno, meteoros que caen. Entón esas hápticas, esas vibracións no corpo son moi útiles, non? O que te dicía, non? Podemos tocar os animais moitas veces advirten, non, de que os estás tocando, cuidado comigo, non? Xa avanzando chegamos un período o período carbonífero, algo xa máis semellante un
bosque. Aquí está, imagino que a xente estará alucinando que non sabe para cara onde mirar, non?
Sí, bueno, é todo como moi 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 sorpresivo, non? Moitas veces ti queres a verdade, non? Queres contar cousas, non? Queres facer desta unha experiencia didática, conceptual, casi espiritual, e logo a xente está pasando señal, está.
Pero eso es bueno tamén.
Sí, 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 a verdade que sí, a verdade que sí, pero bueno, quero dicir que moitas veces as intencións do creador neste tipo de experiencias
non coinciden.
Non, porque está pasámolo xeñal, non sei que, bueno, pero xa viche desa a relación das non, pero eso onde está. Bueno, por eso é moi importante moitas veces vir tamén os profesores que veñen, non, os biólogos e tal, cos alumnos, é importante complementar. Este xa o período carbonífero, o período chamado carbonífero porque comenzan xa os primeiros depósitos do que é o carbón, o petróleo, bueno, tan importante para a revolución industrial e tal. Pero aquí temos unha cousa que os nenos, por exemplo, xogan moito aquí, que é o tema dos primeiros ovos, os primeiros ovos, non? Se antes, no período anterior, os anfibios, etc., depositaban ovos na auga, por exemplo, non, que tiñen que subir de alguna maneira, aquí temos xa os primeiros ovos que dentro pues, teñen o seu alimento, non, o que temos hoxendía, non, coas galiñas, por exemplo, non, é un período, unha, digamos, unha nova idea da natureza, non, unha nova invención da natureza, que son estes ovos xa autosuficientes que poden criar nun período moi seco, por exemplo, a un animal dentro deles, non? É unha innovación da natureza, non é o que vemos aquí. Os rapaces poden tocar os ovos, eclosionan nese momento, esa en algúns animaliños, non? Temos aquí tamén Omega Neura, que eran unhas nivelulas xigantes que podelas tocar, esa en vais detrás delas, bueno.
Un morden.
Non. Bueno, aquí hai bastantes animaliños, algúns bastante sorpresivos. Tampouco quero adiantalo todo, ¿eh?
Porque aquí a xente, o conto é que veña aquí a xente a probalo por si sí mesma. Nos poñemos un pouquiño o mel nos beizos, para saber un pouco en que consiste orixe, que xa moita xente, 10.000 persoas xa visitaron, e aínda teñen tempo, insistimos, e queremos contar, facer ese percorrido radiofónico tamén na nosa web en cope.es, pero tamén deixar algo para que les descubran.
Sí, a ver, unha das cousas a puntualizar, non, que é moi fermosa, é que nesta experiencia tamén na anterior, en Hábitats, estamos a bautizar en realidade mixta virtual a moitísima xente, porque aínda que nos estamos, levamos xa 10 anos coa realidade virtual traballando en Machina, a meirande parte da xente non probou nunca un dispositivo, non? Entón, cando veñen a esta exposición, non solamente están vivindo unha experiencia en concreto co orixe das especies e tal, senón que tamén están facendo a súa primeira inmersión e vislumbrando tamén ese futuro preto, xa que está moi preto, non? No que pois esta xente, non, do Silicon Valley, etc., pensan que están invirtindo, non, como Apple con as súas Vision, non, as gafas Vision, ou Mark Zuckerberg con estes dispositivos Meta, non, que están vislumbrando xa unhas gafiñas seguramente máis livianas que estas, pero seguramente a idea deles é levar as postas todo o día e sustituir xa o móvil, xa levar aí a implementar, é dicir, é como un apéndice, non? Entón, cando ven a xente aquí a exposición, non solamente está vendo arte, vendo historia, non, bioloxía, senón que tamén está vislumbrando ese outro mundo que pode ser, seguramente, este xa moi, 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 moi preto de aquí, non?
Dentro deste percorrido, que lle pode chamar nesta liña na que estamos máis atención?
Bueno, hai aquí un momento que é moi impactante, un dos meus preferidos, que é no Xurásico, non? Chegamos ao Xurásico, os rapaces están desexando xa chegar ás grandes especies, porque ata agora eran especies, bueno, voluminosas, pero non xigantes, non? En este espacio do Gaiás, que é un espacio moi alto, con moitísimos metros, aparecen por primeira vez esos grandes dinosaurios, non? Como sería, por exemplo, os Diplodocus, non? Os Triceratos. É impresionante velos porque a verdade é que é un experimento, pero poderíamos meter un Diplodocus perfectamente aquí no Gaiás. Entraría, non? Sen ningún problema. Incluso temos dous. Entón, como sempre son os Diplodocus, nos nestas experiencias sempre facemos unha cousa que deixar un pouco desnudos os animais, é dicir, podemos ver, son semitransparentes, podemos ver os osos por dentro, algo do, tamén dos órganos, non? Por dúas razóns, unha porque é o que quedou deles, a osamenta, non? Pouco queda das peles, por outra tamén por unha cuestión de empatía. No momento en que ti quitas un pouco a túa ropa, quitas un pouco, disminúes a opacidade da pel, xa estamos comenzando a ver outro animal como nós, que ten uns osos, que ten unhas costelas, que ten, non? Entón, é un traballo de empatía, de poesía tamén, pero moito tamén de empatía, decir, o que hai debaixo sempre foi o mesmo, somos todos moi parecidos. E logo xa temos xa, finalmente, o momento clásico coñecido por todos da desaparición dos dinosaurios. Entón, bueno, pois temos un Tyrannosaurus Rex, hai unha caída de meteoros, vibran os chaleques, etcétera, non? E temos aí o clima final da experiencia.
Carlos, para que idade está recomendada esta exposición? Imagino que un límite por debaixo sí que hai que poñer, non? Porque ao final pois hai que poñer un chaleque, unhas gafas, quizáis os cativos máis pequenos, pois non sexa recomendable para eles, pero imagino que o límite superior é infinito e máis allá, non?
Sí, o límite superior é sorpresivo, sobre todo, porque ti sempre pensas cando faz unha experiencia destas que aquí, non sei, persoas máis 65 que non van a entrar. É increíble a de xente que entra na experiencia maior, que ademais disfruta e atrévese, non? Pois hai momentos nos que tes que sentar no chan, ou momentos, non? É increíble ver como a xente maior ven a facer tamén a súa inmersión e o seu batismo, non? En Coruña, a experiencia tamén que temos de Hábitats, agora que está en a Fundación Os Cantóns tamén, outro día vin pois uns avós co seu neto pasando a tarde os tres cos cascos e viaxando, non? Con realidade mixta. Moi fermoso porque o neno tiraba deles, eles iban detrás.
Querían desfrutar do momento, o neno quería seguir.
Sí. Pero sí que é unha experiencia compartida para todas as idades.
Pois nada, estamos tamén a palabra e alucinando aquí neste espazo. Para nós, pois sea nosa primeira vez tamén aquí en Orixes, así que máis que recomendable. Carlos Seijo, graciñas por facernos este percorrido radiofónico.
Nada, gracias a vos.